Kizizi ya kumi na zole. Yesu talanaka na sika ya bankundi ya yandi. Ntete Yesu vutuka na zulu, yandi salaka jaka kimangu musi. Kilumbu musi, bankundi ya yandi kwendaka loba. Kasibao kuzwaka kima ve. Tangu suka kumaka, mutu musi talanaka na kumu. Yandi za bisaka bao na kulosa mpwasa, samu na kuzwa bambisi mingi. Na ina, bankundi za baka tiyavu andaka Yesu. Bao bendaka bambisi nyonso na kumu. Yesu lambilaka bao madia. Na manima ya kudia, yandi zonzaka na bao. Piele kiimaka tangu baka angaka Yesu. Kasi Yesu za bisaka yandi, landa munu. Yandi zabisaka piele na kukeba bantu ya yandi na kuzabisa nkumbu ya yandi. Yesu zolati bantu nyonso zaba bimangu ya yandi. Na ina balenda kukwikila ti yandi kele mwana ya nzambi. Na ina baulenda kulanda yandi pekuzwa luzingu ya seko.